Den første teksten vi skal lese står i 2. Mosebok, kapittel 3. Herren sa, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt, og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne, og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og vidstrakt land, inn i et land som flyter av melk og honning, stedet hvor kananeerne og hetittene, amorittene og persittene, hevittene og jebusitterne bor. For nå har skriket fra israelittene nådd meg, og jeg har også sett hvor hardt egypterne undertrykker dem. Gå nå, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt. Og så det teksten fra 1. Korinterbrev, kapittel 12. Slik kroppen en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de mange, slik det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Slik lyder Herrens ord.
Så fint å få være her. Takk for tilliten, Bertil. Jeg jeg har en sånn mix av følelser I kroppen om disse tekstene som vi har lest. Og for så vidt det jeg tror jeg skal si noe om de neste 18 minuttene. Fordi det er så omfattende og stort når vi liksom begynner å se hva er det Bibelen sier at Gud gjør. Fantastisk tekst og fantastisk å ha en dåp på en gudstjeneste hvor denne teksten blir lest, rett og slett. Fordi det er så koblet sammen. Alt det som vi har snakket om så langt I dag. Og så 1. Korinterbrev 12, og dette mitt problem. 1. Korinterbrev 12 I mine tanker og I mitt hode veldig sånn knyttet til hvem jeg, og hvordan ser jeg på andre mennesker, og hvordan forstår jeg det kristne fellesskapet som jeg en del av, og hvordan forstår jeg min rolle eller min plass I det kristne fellesskapet. Så vi skal starte der og snakke om Jesu kropp I det her nære kristne fellesskapet. Og derfor skal vi lese noen vers til fra den teksten som vi hørte til slutt I 1. Korinterbrev 12, som tydeliggjør litt det her med at vi en kropp, og at vi døpt med en ånd. Uansett hvor vi kommer fra, uansett hva slags utgangspunkt vi har, så vi gitt noe av det samme inngangen I det kristne fellesskapet. Vi gitt den samme inngangen I det kristne fellesskapet. Det handler ikke om hvem du det handler ikke om hvor du kommer fra, det handler ikke om hvilken familie du egentlig tilhører, eller hva slags etnisitet du har. Fordi du født på nytt inn I en ny familie, Og så bruker Paulus det her bildet på kroppen for å prøve å forklare oss hva det som skjer. Og han sier, for kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier, fordi jeg ikke hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så den like fullt en del av kroppen. Om øret sier, fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke med til kroppen, så den like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de nødvendige. Så da vender vi blikket et lite øyeblikk inn på oss selv. Når du ser på deg selv, hvordan tenker du om dine ressurser, din kompetanse, eller dine ferdigheter, eller dine egenskaper? Hvem du når du ser på deg selv? Hvem ser du da? Hvertfall så det samme med meg når jeg ser på meg, at jeg har åpenbart begrensninger. Det en mengde ting jeg ikke kan. Og ofte så kan jeg tenke, se meg rundt, møte andre, og tenke, tenk om jeg bare hadde hatt litt av det der. Tenk om jeg kunne vært litt mer sånn. Tenk om jeg kunne vært litt bedre på. Og så prøver jeg liksom å tenke at, ok, men jeg jo gitt den hellige ånd, jeg er døpt, jeg fylt med den hellige ånd. Gud må jo gi meg noe så jeg kan overvinne disse begrensningene. Tenk hvis jeg bare kunne hatt det. Tenk hvis jeg bare kunne vært sånn. Jeg har jobbet som predikant i noen år. Tenk om jeg bare kunne spilt et instrument. Ja, altså 9 av 10 møter jeg blir invitert på, så det sånn, om jeg spiller? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg spiller ikke. Ah, det fordi den andre predikanten vi har hatt besøk, han gjør det, skjønner du. Og hun som kommer på besøk, de gjør det. Ok, jeg burde selvfølgelig spilt et instrument. Det hadde vært fint. Tenk om jeg hadde hatt sangstemme. Tenk om jeg hadde vært ryddig. Tenk om jeg hadde vært godt forberedt. Tenk om jeg forstod hvordan en kalender fungerte. Det hadde vært utrolig fint. Jeg har gifta meg til en, sånn, en som har god oversikt over kalender. Og som går seg vill i garasjen, men kalenderen kan ha utenatt. Ikke? Altså det jeg har åpenbart begrensninger. Og så har jeg fått lov til å bli med på en mengde ting jeg ikke kan. Fordi jeg har mennesker rundt meg som kan ting jeg ikke kan. Og jeg synes jeg lærer nytt hver eneste dag. Og det har blitt lettere når jeg har kommet til å akseptere begrensningene mine. Men det Paulus skriver her veldig tydelig. Når du ser på deg selv, ikke si til deg selv at du ikke hører til, bare fordi du annerledes, eller har annen type utrustning, eller personlighet, eller kompetanse enn de rundt deg. Ikke si til deg selv at du hadde hørt bedre til, eller du kunne hørt til, hvis du hadde vært sånn eller sånn. Og jeg synes liksom ikke det går an å si det tydeligere. Bare fordi du ikke sånn, så kan du ikke si til deg selv at jeg hører ikke til. Du hører til, for du hvis du har tatt imot Jesus, hvis du har sagt ja til, hvis du har sagt ja til dette livet som dåpen gir, hvis du ønsker han velkommen inn i livet ditt, du hører til. Du født på nytt og har en plass i familien på kroppen. Ingen, fortsetter Paulus, kan si til andre, hadde du bare vært som meg, da kunne du hørt til. Ingen kan si det. At bare du hadde vært sånn som jeg Ingen kan se på andre og si, du burde vært mer sånn eller sånn. Du burde vært mer lik den eller den. Da hadde du hørt til. Ingen kan si det. Og så kommer det som jeg synes helt fantastisk vakkert i denne teksten sånn. For det som vi ser på, sier Paulus, det som vi ser på som minst nødvendig, det som vi ser på som det som har minst verdi, nettopp det nødvendig. Nettopp det nødvendig. En fantastisk konklusjon. Tvert imot, Ingen kan si, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest. Han sier ikke de delene på kroppen som svakest, men de delene på kroppen, de menneskene I dine omgivelser eller I fellesskapet rundt deg som du ser på og tenker, det var da veldig så uskyldt, liksom. Det ingenting her? Nettopp det du ser på som minst nødvendig. Nettopp det du ser på som svakest, nettopp det nødvendig. Du trenger, jeg trenger, Bertil trenger, lederskap I denne menigheten trenger, vi alle trenger de menneskene rundt oss som vi ser på som minst nødvendig. Det en ganske radikal inkludering. Det ganske heftig. Jeg synes Paulus veldig tydelig på både på din verdi og din rolle, men også på hvordan vi skal se på andre mennesker rundt oss. Og så henger begrensninger sammen med andre ting enn bare ferdigheter og utrustning. Det henger også sammen med tid, det henger sammen med penger, det henger sammen med andre ting som skjer I livet vårt, I familie, I jobb. Og en vei inn I det her handler jo om å rydde opp I noe av det. Hvis du har det travelt, hvis du har dårlig tid, hvis det skjer mer I livet ditt enn det du har kapasitet til eller tid til, så kan det hende du prøver å ta noens roller som egentlig ikke dine. Det kan hende du en fot som prøver å være en hånd, eller et øye som prøver å være et øre. Det kan hende at det skjer ting, at du gjør ting og bruker tid på ting I livet ditt, som strengt tatt ikke var ment at du skulle behøve å bruke tid på. Ja, men du vet ikke hvordan det Nei, jeg vet ikke hvordan det Jeg vet hvordan jeg har det, jeg vet ikke hvordan det Men Gud vet. Og I dette at han har gitt deg, for det jo det som står her veldig tydelig, at han gir det han vil til den han vil, for at hver enkelt skal ha sin plass I fellesskapet. Og I det at han har gitt deg det, og gitt deg de mulighetene, og kanskje også overvunnet noen begrensninger, eller en angst, eller noe som hindrer deg I å gjøre noe. Jeg husker godt de første gangene jeg sto sånn som det her, foran en forsamling. Det rakna fullstendig. Jeg hadde ikke evnen til å stå foran en gruppe mennesker og bevege de noe som helst annet sted. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Det var skrekkslagent for meg. Åpenbart gjorde Gud noe I livet mitt på den tida som forandret det. Men I det så har han samtidig tatt fra meg mange andre muligheter. Gud har gitt begrensningene til oss I det at han har gitt oss et sted å være, eller en rolle og en oppgave og vårt bidrag, så har han samtidig gitt oss en mengde begrensninger. Det handler om tid, det handler om prioriteringer, det handler om hvilke oppgaver du sier ja eller nei til. Noen mennesker lander på en sånn greie om at hvis de har glede I det, så kan det... Dette jo egentlig ganske trist, da, men kona mi, Tonje, hun reiser rundt og holder en del foredrag I den her tematikken som jeg snakker om nå. Og for bare noen... For en ukes tid siden så var hun på en konferanse for ansatte I en misjonsorganisasjon her I landet. Og så møter hun en dame på den konferansen. Hun har hatt et seminar om de her tingene, og så det en dame som kom bort til henne, og så sier hun, min far var alltid veldig redd for å spille. Han var egentlig den som alltid spilte til møtene på bedehuset der de hørte til, men han hadde alltid en sånn der frykt I forhold til det, at han egentlig gjorde noe galt. Fordi han hadde sånn glede I det. Fordi han hadde sånn glede I det. Og for meg det litt sånn hjerteskjærende at noen har liksom fått til dette at hvis det skal være en tjeneste Gud har gitt meg, da skal det være noe som plager meg. Da skal det være ubehagelig, da skal det helst være noe jeg ikke kan, på et tidspunkt som passer dårlig, I møte med mennesker jeg ikke liker, på et sted jeg ikke har lyst til å være. Altså det sånn, da må det være Gud, liksom. Nja, det ikke... Han sier jo ingenting om det her. Tvert imot, let etter det du finner glede I. Let etter det som lett for deg. Let etter det som ramler litt ut av hendene dine. Hvorfor kan... Trenger du ikke være noen hemmelighet det? Det var egentlig ikke jeg som skulle prekt her I dag. Jeg fikk spørsmålet på torsdag morgen. Kan du? Ja, det kan jeg. Første Korinterbrev 12, favorittteksten min. Åja, dere har tatt den vrin på det, ja. Ok, jeg gjør det som jeg vil allikevel. Og så... men jeg kan gjøre det fordi det lett for meg. Og jeg har glede I det. Og dette Altså, jeg har ikke et stort bidrag I det kristne fellesskapet. Jeg har et veldig lite bidrag. Det omtrent det her, disse 19 minuttene. Resten jeg skikkelig dårlig på. Alt det andre som gjør at et menighetsfellesskap fint å høre til I, det andre enn meg som bidrar med. Men dette gir meg energi. Dette lett for meg. Dette en del av den utrustningen Gud har gitt meg. Ikke spesielt viktig heller ut fra det Paulus sier, fordi de aller fleste vil si predikanten viktig. Predikanten viktig, ikke sant? Det ikke noe tvil om det. Ja, ut fra det Bibelen sier, så det vi ser på som minst viktig, helt nødvendig. Dette ikke, det jeg driver med ikke nødvendig. Dette ikke nødvendig. Det nødvendig til noe, men det blir veldig trist hvis det var alle drev med det jeg driver med. Hva har du glede I? Hva lett for deg? Hva det du ser på og tenker, det der kunne jeg gjort så mye mer elegant? Gjør det. Gi beskjed. Vi ser ikke innsida di. For det ikke flaks eller tilfeldigheter. Det hvis du har en klar tanke om hva ditt bidrag kan være, skal være, gjør det. Ta det initiativet, gi beskjed, si ifra, spør, kan jeg få bli med? Men hvis du gjør ting som tapper deg for energi, og det finnes ting I livet vårt vi må gjøre som tapper oss for energi, og gøye ting også slitsomt, så det ikke det at ikke det koster energi, men hvis det er for mye av ting som du ikke har glede I, og som tapper deg for energi, og som gjør at det hoper seg opp med andre ting, og da gjør du mer enn Gud hadde tenkt. Og hvorfor gjør vi det? Hvorfor gjør vi mer enn det han har tenkt? Han har gitt oss alt vi trenger, har vi akkurat lest. Han har gitt oss alt vi trenger. Og en plass på kroppen. En plass I livet. Så det ikke noen snarveier til å finne ut av det her. Det krever fellesskap, det krever samtaler med noen, det krever å søke Gud, det krever å sitte og være stille, det krever å hvile, det krever å ha tid nok. Det en mengde ting du kan gjøre I livet for å rydde plass til de tingene her. Sånn. Gjør det. Finn tid. Ta bort ting hvis du kan, rydde bort ting som tappende. Ting som bruker energi du egentlig ikke har. Snakk med nærmeste familie. Snakk med ektefellen hvis du har en. Hvis du lever alene, snakk med noen som nær deg om prioriteringen og valget I livet ditt. Og så må vi snakke om den forfulgte kirken. Vi kan ikke lese denne teksten og ikke samtidig faktisk erkjenne, ta innover oss, være oppmerksom på at vi tilhører en verdensomspennende kirke som lider. Og I hvilken grad vi påvirket av det, det henger veldig mye sammen med hvor stor oppmerksomhet vi gir det I vårt eget liv. Men vi trenger å løfte blikket. Og jeg skal ikke påberope meg en veldig stor grad av oppmerksomhet på det, men jeg får lov til å være med noen få kristne I noen av de fattigste landene I Europa. Og reiser til Moldova så ofte jeg har anledning, alt for sjelden etter mitt skjønn, men det ikke opp til meg. Og hver gang jeg der, så gjør jeg refleksjonen. Dette noe vits I? Jeg reiser hjem igjen. Men når jeg sier det fattigste landet I Europa, så det ikke så lett å tenke hvor fattig det fordi Europa jo ikke et er jo ikke fattig, ikke sant? I global sammenheng, men de fattigste landene I Europa virkelig fattige. I Moldova så bor det 2,6 millioner mennesker, eller det registrert 2,6 millioner mennesker. Det bor bare 1,6 millioner mennesker der. 2,6 millioner mennesker, 1 million har rømt landet, jobber andre steder I Europa, I verden. For det ikke jobb I landet. Hvem det som reiser? Jo, det de som har ressurser, utdannelse, kompetanse, som de kan få betalt for et annet sted. Det betyr at de som igjen, de har ikke utdannelse og ikke kompetanse og ikke ressurser til å reise noen sted. Det de som gamle, og det de som syke, og det de som små. Det barn som etterlatt av mor og far og som bor hos syke besteforeldre som ikke har muligheten til å reise noen sted. Og når vi reiser dit, så det utrolig rart, og, eller det veldig sånn, det ikke rart, det utrolig slitsomt, det krevende. Det rart å tro at vi kan gjøre en forskjell for noen, men den responsen av at det vet dere om oss, orker dere å komme hit og være hos oss, bare om det for en dag, eller to dager, eller en uke, Det gjør så stor forskjell for de vi møter, at vi bare der. Og det veldig lite vi kan gjøre for å forandre omstendighetene. Men det gir håp. Det gir håp at du kjøper en matkasse til jul som Misjon uten grenser sender til Ukraina og Moldova og Montenegro og Albania. Det gjør stor forskjell. Oi, de vet om oss, de tenker på oss, de ber for oss, de bryr seg. Det gjør veldig stor forskjell. Og vi trenger å være en del av den kirken som har det sånn. To tanker. Som jeg vil at du skal ta med deg, så vi skal være stille et kort minutt. Den ene tanken handler om å ta imot det Gud har gitt deg. Det handler om å ta imot de begrensningene han har gitt deg, og omfavne den du der du Og for all del drømme om og lengte etter mer enn det du opplever at du har, men ta imot det Gud faktisk har gitt deg, og omfavn det. Han har gitt deg alt. Og som Bjørn Eidsvåg skriver I Floden, det dumt å gå rundt og lete etter ting jeg allerede har fått. Han har gitt deg alt. Så det den ene tanken. Gud, hva har du gitt meg av muligheter og begrensninger? Omfavne det. Vær det han har gjort deg til å være med din historie og din erfaring og din kompetanse og dine gleder og sorger og alt det måtte være. Den andre tanken, Gud, koble meg på, vis meg din kirke I denne verden, koble meg på, gjør meg oppmerksom på hvordan familien jeg tilhører har det andre steder I verden. Og hvis du vil høre mer om det, så skal du komme hit I kveld, eller se på gudstjenesten på streamen, eller, ja. Han som preker I kveld kan mye mer om det enn meg. Det kommer til å bli helt annerledes, og helt nødvendig. Takk, Jesus, for ditt nærvær. Takk for det du gjør I våre liv. Takk for at vi får være med på litt av det du gjør I vår tid, I vår by, I vårt land og I den verden som vi lever I. Takk for at du gir oss alt vi trenger til alt vi trenger. Takk, Jesus. Amen.